Qalampirdan gapiramiz. Avval xabar berganimizdek, Taliban vakillari Xayratun Mozori Sharif temir yo'lidan foydalanishni qayta tiklash masalasini muhokama qilish uchun O'zbekistonga borishga tayyorligini ma'lum qilgan edi. Bugun 8-fevral kuni Taliban vakillari muzokara o'tkazish uchun O'zbekistonga yetib keldi. Bu haqda Qalampir o'zga O'zbekiston temir yo'llari matbuot xizmati xodimi Alisher Boltaboyev xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Afg'onistonning iqtisodiy masalalar bo'yicha komissiyasi, Moliya vazirligi va Xaridlar departamenti vakillaridan iborat delegatsiyasiga Taliban temir yo'l boshqarmasi boshlig'i Baxt al-Rahmon Sharofat boshchilik qildi. O'zbekiston temir yo'llari bilan Taliban temir yo'l boshqarmasi vakillari Xayratun Mozori Sharif temir yo'li bo'yicha o'zaro anglashuv memorandumini imzolashni rejalashtirgan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 1-fevral kunidan O'zbekiston temir yo'llari Afg'oniston temir yo'l boshqarmasi o'rtasidagi kelishuv chora tadbirlarini o'z vaqtida amalga oshira olmayotgani sababli Xayratun Mozori Sharif temir yo'lidan foydalanish vaqtincha to'xtatilganini ma'lum qilgan edi. Buning ortidan Afg'oniston temir yo'l boshqarmasi rasmiylari O'zbekiston temir yo'llarini Xayratun Mozori Sharif o'rtasidagi temir yo'l aloqasining texnik masalalari bo'yicha yangi kelishuvni buzganlikda ayblab chiqqan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.